Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 17 may seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston qora bozorida dollarning arzonlashishi SHT sammiti bilan bog'lanmoqda. Bulgariya bosh vaziri Toshkentga safar qilmoqda. Baku va Yerevan o'zaro sulh tarafdori ekanlarini bildirdilar. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston qora bozorida so'nggi haftada dollar kursining qariyb 20%ga pasayishi, keyingi oy Toshkentda Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti o'tishi bilan bog'liq. Bu haqda Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati toshkentlik sarroflar so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Ularga ko'ra, SHT sammitiga oliy maqom mehmonlari kelishi munosabati bilan norasmiy valyuta bozoriga bosim o'tkazilmoqda. Bir hafta ichida O'zbekiston qora bozorida dollar narxi 6700 so'mdan 5400 so'mgacha tushishi kuzatildi. O'zbek sarroflari bosim bitgach, valyuta kursi sanoqli soatlar ichida yana keskin ko'tarilib ketishi mumkinligini hisobga olgan holda dollar sotishga ko'p ham qiziqavermayotganlarini aytganlar. AQSh dollarining qora bozordagi kursi yangi yil bayrami kunlari ham 6200 so'mdan birdaniga 5300 so'mga tushib ketgan edi, lekin ko'p o'tmay yana 6000 so'm ustiga chiqqan va mart oyiga kelib esa 6700 so'mdan oshib ketgan edi. O'zbekistonda jahon rezerv valyutasining 3 xil kursi bor. Markaziy bank joriy hafta uchun AQSh dollari kursini 2909 so'm qilib belgiladi. Bundan tashqari O'zbekistonda dollarning birja kursi ham bor va bugungi kunda u 8100 so'mni tashkil qiladi. Bulgariya bosh vaziri Boyko Borisov 17 may kuni amaliy tashrif bilan O'zbekistonga keladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Tashrif chog'ida Borisovning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashishi aytilgan bo'lsa-da, bunga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Ma'lumotlarga ko'ra, Bulgariya bosh vaziri O'zbekistonga hukumat delegatsiyasi bilan keladi. Safar chog'ida ikki tomonlama hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlari muhokama qilinishi aytilmoqda. Bulgariya delegatsiyasining O'zbekiston nefti va gazi 2016 xalqaro ko'rgazmasida ham ishtirok etishi kutilayotir. Ozarbayjon va Armaniston prezidentlari Tog'li Qorabog'da otash kesim tartibiga va ziddiyatni tinch yo'l bilan hal qilishga tarafdor ekanlarini yana bir bor izhor etdilar. AQSh, Fransiya va Rossiya diplomatlarining qo'shma bayonotida Armaniston prezidenti Serj Sargsyan va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev dushanba kuni Venada ziddiyatni bartaraf qilish uchun maslahatlashuvlarni tiklash maqsadida kelishilgan joyda muzokaralarning yangi raundini o'tkazish haqida kelishib olganlari aytiladi. Amerikalik, fransiyalik va rossiyalik vositachilar ishtirokida Avstriya poytaxtida o'tkazilgan uchrashuv Tog'li Qorabog'da aprel oyida sodir bo'lgan qurolli to'qnashuvdan keyin Ozarbayjon va Armaniston liderlarining ilk yuzma-yuz uchrashuvi bo'ldi. Baku va Yerevan mazkur mintaqada 6 ekspertdan iborat YHT kuzatuvchilar missiyasini kengaytirishga ham kelishib olganlar. Rossiyaliklar bu yilgi dam olish mavsumida Qrimga o'tgan yildagiga nisbatan kamroq yo'llanma olgan. Kommersant nashrining xabar qilishicha, bu yil sayohat firmalari Simferopolga 25%ga kam chipta sotgan. Ayni paytda ayrim firmalar Qrimga sayohat qiymatini 30%ga oshirganlar. Gazetaning yozishicha, avvallari odatdan Turkiya va Misrda dam olgan rossiyaliklarning 5dan 1 qismigina bu yil Qrimga borishga qaror qilgan. Yarmorol 2014 yili Rossiya tomonidan noqonuniy ravishda anneksiya qilib olingandi. Hozirda rossiyaliklarning aksariyati Sochi, Anapa va Gelenjikda dam olmoqda. Dam oluvchilar fikricha, bu joylardagi infratuzilma sifati Qrimdagidan ancha yaxshiroqdir. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Dasturimiz esa davom.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz davom etadi. Demak, Asaka banki boshqaruv raisi lavozimiga Azim Ahmed Hajayev tayinlandi. Moliyaviy qalloblikda ayblanib, fevral oyida qamoqqa olingan Qahramon Oripovning o'rniga tayinlangan 37 yashar Azim Ahmed Hajayev bundan avval O'zbekiston tashqi iqtisodiy Moliya Milliy banki boshqaruv raisi o'rinbosari lavozimida ishlagan. Valyuta bilan bog'liq jinoiy sxemalarni tuzganlikda ayblangan Asaka bankka yangi raisning tayinlanishi O'zbekistonning qora bozorida dushanba kuni AQSh dollari qadrining keskin pasaygan paytiga to'g'ri keldi.
Azim Ahmadjonovning Asaka bankga rahbar lavozimiga o'tib ketgani to'g'risida u ishlagan O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat milliy bankidagi ozodlik manbasi bildirdi.
Azim Isroilovich bugundan boshlab Asaka bankda ish boshladi. Qaror 11 may kuni chiqqan bo'lsa ham, bugun eski ish joyiga kelib xayrlashib ketdi. Azim Isroilovichga Asaka bankdagi moliyaviy chigalliklarni bartaraf qilish vazifasi topshirildi,
deydi ozodlik manbasi. Asaka bankdagi ozodlik manbalariga ko'ra, Toshkent shahar prokuraturasining valyuta, soliq va noqonuniy daromadlarni legallashtirish jinoyatlariga qarshi kurash departamentining bankda tafsir o'tkazgani ortidan Asaka bankga yangi rais tayinlangan. Ozodlikning O'zbekiston boshqaruv elchisiga yaqin manbasining aytishicha, bu tayinlov JM O'zbekiston qo'shma korxonasidagi tergovlar bilan bog'liq jarayonning uzviy qismidir.
Asaka bankning avvalgi raisi Qahramon Oripov moliyaviy qalloblikda ayblanib sudlandi. Bankning valyuta kredit operatsiyalari bilan shug'ullanuvchi 2 top menejeri ustidan tergovda GM O'zbekiston jinoiy sxemalari Asaka Bank orqali o'tgani o'rtaga chiqdi. Keyin shu asosda kredit bo'limining kattasi Sultan Qoldiboyev, investitsiya departamenti boshlig'i Jahongir G'aybullayevichlar so'roq qilindi. Bu so'roqlardan keyin GM O'zbekiston bosh direktori Tohir Jalilov va bu shirkat snabjeniyasini qiladigan Ravshan Iskandarov qamaldi. Shuning fonida Azim Ahmedjonov Asaka bankka rahbar qilib keltirildi,
deydi suhbatdosh. Manbaning yana iddao qilishicha,
Asaka bank mulozimlari o'z vaqtida avtomobil savdosi bilan bog'liq valyuta ayirboshlash operatsiyalaridan tushadigan valyutani muntazam ravishda qora bozorga chiqarib, 2 baravar qimmatga sotish bilan shug'ullangan.
Eslatib o'tamiz, Asaka bankning sobiq boshqaruv raisi Qahramon Oripov 2 fevral kuni lavozimdan chetlatilgan edi. Respublika bosh prokuraturasi Oripovni valyuta jinoyatlari va noqonuniy daromadlar legalizatsiyasi bilan bog'liq jinoyatlarda ayblagan haqida bayonot tarqatgan edi. 1996 yil ta'sis etilgan Asaka bankning asosiy faoliyati O'zbekistondagi avtomobil ishlab chiqarish sohasini kreditlashtirishga qaratilgan. Bankning asosiy hissadori O'zbek avtosanoat davlat shirkati hisoblanadi. O'zbekiston hokimiyat idoralariga yaqin ozodlik manbasining aytishicha, mamlakatda mahalliy avtomobillar savdosidan keladigan valyuta tushumlari Asaka bankdagi maxsus odamlar tarafidan suiiste'mol qilinadi. Manba: O'zbekistondagi bank amaldorlari valyuta kursining hukumat belgilagan va qora bozordagi kursi o'rtasidagi tafovutdan mo'may daromad ko'rib kelganini iddao qildi. Shu paytgacha shakllangan tajribaga ko'ra, O'zbekistonda ishlab chiqariladigan va narxi AQSh dollarida belgilanadigan mashinalarni sotib olish uchun xaridor avvalo O'zbekistondagi Capital Bank yoki Asaka bankda valyuta hisobini ochishi va mashina narxining 85%ini naqd dollarda shu hisobga qo'yishi talab qilingan. Ozodlik manbasiga ko'ra, shu paytga qadar valyuta ayirboshlash operatsiyalaridan keladigan dollarlar muntazam ravishda qora bozorga chiqarilib, 2 baravar qimmatga sotib kelingan.
Demak, valyuta bilan bog'liq jinoiy sxemalarni tuzganlikda ayblangan Asaka banki yangi raisining tayinlanishi O'zbekistonning qora bozorida dushanba kuni AQSh dollari qadrining keskin pasaygan paytiga to'g'ri keldi. 16 may kuni nafaqat poytaxt Toshkent, balki viloyat valyuta qora bozorlarida 1 AQSh dollari narxi 1000 so'm atrofida pasaydi. Ozodlik manbalariga ko'ra, o'tgan 1 oy davomida 6700-6600 so'mdan sotib kelingan dollarning bir kunda 5500 so'mga sho'ng'ishi bozorda o'ziga xos vahima tug'dirmay qolmagan. O'zbekiston eksport qiladigan paxta va gaz kabi xomashyo narxi jahon bozorida keskin tushishi ayni paytda Rossiyadan mehnat muhojirlari yuborayotgan dollar miqdorining 70% ga qisqarishi ortidan qora bozordagi AQSh dollari kursining muttasil oshib borayotgani kuzatilayotgan edi. Bu tendensiyadagi keskin burilishni sharhlagan o'zbekistonlik mutaxassislar dollar arzonlashi ortidagi bir necha asosiy sababni tilga oldilar. Ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan suhbatlashgan O'zbekiston bank tizimi mulozimlaridan biri dollar arzonlashishini 4 sababga ko'ra izohladi.
O'zbekistonda naqd so'mning massasi 20-25% ga qisqarishi dollar pasayishiga olib kelgan asosiy sabab. Bu esa odamlar qo'lda ortiqcha so'm yo'q, demak, uni dollarga almashtirishga ehtiyoj ham kamayganini anglatadi. Ikkinchi sabab aholining import tovarlariga nisbatan to'lov qobiliyati, xarid qurbining keskin kamaygani. Import mahsulotlar bilan savdo qiluvchi tadbirkorlarning ko'pi hozir savdo yo'qligi bozorning kasotga uchraganidan gapiradi. Import tovarlar savdosi to'xtasa, ularni olib kelish ham to'xtagan, ya'ni dollarga nisbatan talab kamaygan. Uchinchi sabab qora bozorga ma'muriy aralashuv. Zotdan bu bozorning ham administrativ vositalar bilan boshqarilishi hech kimga sir emas. Hozir administrativ topshiriq berilyaptiki, ma'lum bir sabablarga ko'ra, ma'lum bir muddat ichida, ma'lum bir sanagacha dollar kursi ma'lum bir narxda, deylik, 5500 so'm atrofida ushlab turilishi kerak. To'rtinchi sababni ham tilga olish kerak, bu rubl kursidagi sal jonlanish. Rubl mustahkamlandi va 1 dollar 70 dan 64-65 rublga tushdi. Buning oqibatida aprel oyining 15 dan mayning 15iga qadar Rossiyadan pul o'tkazmalari miqdori 15-18% ga oshdi. Bu esa qora bozorga tushayotgan dollar miqdori sal bo'lsa ham ko'paydi degani.
Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston moliya bozorlaridagi vaziyatdan yaxshi xabardor mutaxassis qora bozorda dollar arzonlashishini ana shu 4 sababga ko'ra izohladi. Suhbatdosh dollar narxining hozirgi nisbatan arzon darajada ushlab turilishi, qancha davom etishi qator obyektiv sabablar qatori ma'muriy aralashuvning qanchaga cho'zilishiga ham bog'liqligini aytadi. Juda ko'p obyektiv va subyektiv sabablar qorishib ketgan bu bozorda dollar narxining qachon, qanchaga o'zgarishini taxmin qilish qiyin, lekin ertami kechmi dollarning yana qimmatlashishini faraz qilish mumkin, dedi o'zbekistonlik moliyaviy tahlilchi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki, Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, u hanuzgacha bizning do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Tarmoqlarda Ozodlik do'stlari soni anchagina ko'p, jumladan Odnoklassnikida yaqinda 406 mingga yetib qoladi. Facebookda esa 230 minglik do'stlar soni yaqinda bo'ladi. Demak, sizni ham do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimizni, demak, Namangandan olingan xabar bilan davom etamiz. Namangan viloyatining Pop tumani Chodak qishlog'iga sel kelishi oqibatida bir yosh oilaning 3 a'zosi nobud bo'ldi. Mahalliy rasmiylardan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan tunda kuchli yomg'ir yoqqan va tongga yaqin qishloqqa yopirilgan sel 28 ta xonadonni yuvib ketgan. Ayni paytda Namangan viloyat hokimligi, favqulodda vaziyatlar vazirligi va prokuratura vakillaridan iborat maxsus guruh halokat ko'lamini o'rganayotgani aytilmoqda.
Namangan viloyatining Chodak qishlog'idan Ozodlikka bog'langan manbaning xabar qilishicha, qishloqqa qirdan yopirilgan sel o'zi bilan quyuq loyqa va shag'al uyumini olib kelgan. Ozodlikka yo'llangan maktubda jumladan shunday deyildi: Chodakning bozorini va uni tepasidagi mahallani sel yuvib ketdi. Dahshat, shag'alni bir necha kamazlab olish mumkin ko'chalardan. Sel yoppasiga bu uyni shag'al bilan ko'mib qo'ydi. ertalab soat 11:00 bu oilani ko'mishdi. Sel esa kecha soat 9:00 boshlandi. Odamlar suvning bosimidan ko'cha eshigini tirab turishdi. Afsuski, nobud bo'lgan oilaning omadi kelmadi. Uyi suvning katta oqimi yo'lida bo'lgan. 20 minut ichida uydan asar ham qolmadi. Qishloqda ko'chalar va hovlilar shag'al girdobida qoldi, deb yozdi Ozodlik manbasi. Fob tumani mahalliy hokimiyat idoralaridan biridan olingan ma'lumotga ko'ra 15 may oqshom soat 9:00 boshlab kuchli yomg'ir quyishni boshlagan, biroz o'tib qishloqning markazidan o'tuvchi ko'chani sel bosgan. Rasmiylarga ko'ra, nobud bo'lgan oilaning saqlanish uchun yetarli fursati bo'lmagan. Rasmiy bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Bitta xonadondagi yosh oilaning 3 a'zosi o'sha zahotiyoq o'lgan, chunki shag'al aralash kelgan selning oqimi kuchli bo'lgan va ular yashab turgan uyni to'liq bosib qolgan. Ota-ona va ularning bir bolasi nobud bo'ldi. Otasi 1978-yilda tug'ilgan, onasi 1983-yilda tug'ilgan, bolasi yoshroq bo'lgan. Boshqa birorta fuqaroga jarohat yetmadi, faqat uy-joylar, og'ilxonalar, ko'cha devorlari qulagan, dedi ismini oshkor etmayotganimiz mahalliy rasmiy. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Namangan viloyati hokimligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va prokuratura vakillaridan iborat maxsus guruh ertalabdan qishloqqa yetib borgan va ayni paytda halokat ko'lamini o'rganmoqda. Choday qishlog'idagi mahalliy hokimiyat idoralari vakillaridan biri, hokimiyat odamlari janozaga kirib chiqishdi, oilani dafn qildik. Hozir sel yuvgan uylarni komissiya ko'rib chiqyapti. Qancha zarar yetgani hozircha noma'lum, aniqlansa shunga qarab aholiga yordam qilinadi, deb javob berdi. Chodaklik tinglovchiga ko'ra, bu bahor Choday qishlog'ida aytar yomg'ir bo'lmagan. Asli bahor boshida chodak chollari bir jonivorni so'yib, xudodan yomg'ir so'ragan edi. Mana yomg'ir ortig'i bilan, deb yozdi ismini oshkor etmayotganimiz manba. Darvoqa sinoptiklar 10-15 may kunlari O'zbekiston hamda Tojikiston bo'ylab kuchli yomg'ir yog'ishi, ayrim hududlarda sel kelishi, ko'chki ehtimolidan ogohlantirgan. 12 may kuni Dushanbe shahriga yaqin qator qishloqlarni sel olgan, mingdan ortiq uy suv ichida qolgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, aholi orasida talofatlar yo'q, suv bosgan qishloqlar aholisi esa evakuatsiya qilingan. Shu oy boshida esa Samarqand viloyati Urgut tumanida ham kuchli yomg'ir yoqqan va 3 may kuni soat 5:30 sel kelgan. Ozodlik mushtariylari ijtimoiy tarmoqlar orqali yuborgan suratlarda ko'chalarni suv bosgani, ma'lum muddat transport qatnovi falaj bo'lgani aks etgan. Ammo Urgutdagi selda jarohatlangan yoki nobud bo'lganlar haqida hozircha biror ma'lumot yo'q.
Demak, Namanganda sel kelib, bir oilaning 3 a'zosi sel natijasida nobud bo'lgan. Agar tinglovchilarimiz orasida Namanganning Pop tumanida yashovchilar bo'lsa, iltimos qilardik, voqea joyidan Ozodlikka foto va video tasvirlar yo'llashlarini.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Navbatdagi lavhamiz Moskvadan olingan 14 may shanba kuni Moskvaning Xovansk qabristonidagi ommaviy mushtlashuv va otishmada ishtirok etganlarning 111 nafari hibsga olindi. O'zbeklar ishtirok etgan, Markaziy Osiyolik va Kavkazliklar qurolli to'qnashuvida 3 kishi o'lgan va 4 kishi og'ir ahvolda. Moskva shahar politsiyasi qo'lga olinganlar qatorida migratsiya hujjati joyida bo'lmagan 42 nafar tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat muhojiri Rossiyadan deportatsiya qilinishini ma'lum qildi. Mavzuga doir qo'shimcha ma'lumotlar bilan Moskvada muxbirimiz Umidbek.
Dushanba kuni Xovanskiy qabriston direktori Yuriy Chabuyev prezident tuman sudi qarori bilan hibsga olindi. Bu sudda shuningdek hujum qilganlar tomonidan bo'lgan yana 14 kishiga nisbatan sudning ayni qarori chiqarilishi kutilmoqda. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi hozirga kelib qabriston hududidagi janjalda ishtirok etgan 112 odam qo'lga olinganini ma'lum qilmoqda.
Всего в конфликте приняли участие около 200 человек. Большинство из них уроженцы Средней Азии и Северо-Кавказского региона, мигранты, нанятые частным порядком.
Janjalda 200 ga yaqin odam ishtirok etdi. Ularning aksari Markaziy Osiyo va Shimoliy Kavkaz mintaqalaridan kelganlar. Fuqarolarimiz tomonidan shaxsiy tartibda yollangan muhojirlar ekani aniqlandi. 23 kişi ciddi jarohat oldi. 3 kişi nobud bo'ldi. Daktiloskopiya natijasida politsiyaga hodisa joyidan keltirilgan 90 kishidan 12-tasida hujjati yo'qligi, yana 15 nafari migratsiya qoidalarini buzganlikda gumon qilindi, dedi Sofiya Xotina. Politsiya vakilasi Moskva shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbari Anatoliy Yakunin talabi bilan Moskva shahrida joylashgan 78 ta qabriston moliyaviy xo'jalik faoliyati tekshirilishi e'lon qilindi. Moskvada ishlayotgan muhojirlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shahar politsiyasi Xavanskiyga yaqin ayrim korxona va idoralarni bosgan, u yerda ishlayotgan migrantlarni tekshiruvdan o'tkazgan. Ma'lumki, Yevropada eng yirik bo'lgan birgina Xavanskiy qabristondagi 200 gektar yerda 1 milliondan ortiq qabrlar mavjud. Xavanskiy qabristonida 1 mingga yaqin o'zbek va tojik muhojiri ishlab kelgan. Bitta qabr qazish 10 ming rubl, qabrtosh o'rnatib berishga 3 ming rubldan ziyod narx belgilangan. Hozirga kelib o'ldirilganlar soni 3 kishi bo'lib, ular Tojikistonning Rog'un shahridan kelgan va shu yerda ishlab yurgan fuqarolar bo'lgani ma'lum. Ayni vaqtda ozodlik gospitalizatsiya qilingan muhojirlardan 4 nafari, jumladan 16 yashar voyaga yetmagan mehnat muhojiri o'ta og'ir ahvolda qolayotganini aniqladi. Ayrim mahalliy ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan video yozuvlardan qabristonga bostirib kirgan va mushlashuvni boshlaganlar kavkazliklar ekanini ko'rish mumkin.
Они сейчас все памятники разберут, но я не дыхаю. Это уже нет.
Moskva politsiyasi Xavanskiydagi o'zaro janjal va mushlashuvni qabriston xodimlari bo'lmagan xorij fuqarolari boshlagan va ular Rossiya Federatsiyasi hududida noqonuniy faoliyat yuritayotganini e'lon qilishga shoshildi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, ommaviy mushlashuvda ikki tarafdan 400 dan ziyod odam ishtirok etgan. Hujum qilayotganlar tarafidan otishmada bevosita ishtirok etganlar qatorida Xamovniki politsiya bo'limining amaldagi xodimi 25 yoshli Nikolay Mashenko qo'lga tushirilgani e'tiborga molik. Hodisa guvohlaridan biri ozodlik bilan suhbatda himoyalanayotganlar tayoq va tosh bilan, hujum qilayotganlar esa jangovar pistolet va Kalashnikov avtomatlari bilan qurollanganini aytadi. Otilgan bolalarning asosiy qismi shu yerda turli mayda ishlarni qilib yurgan. To'la berasan, protsent berasan deb vahima qilib, bizni qo'rqitib olishmoqchi edi bular. Bolalarga zo'rlik qilishdi. Bizga qarshi kontora boshlig'i chiqdi va bu 200 ga yaqin banditni ham o'sha olib kelgan chamasi. Ruslar, 1-2 chechenlar bor. Hujum qilayotganlar orasida tojik bolalar ham bor edi, dedi ismini ochiqlamagan qabriston ishchilaridan biri. Tojikistonlik mehnat muhojirlar huquqlarini himoya qilayotgan ETMAS tashkilot rahbari Karimjon Yorov bu to'qnashuv sabablariga oid o'zining fikr mulohazalari bilan o'rtoqlashdi.
Tarafi xub, ino hamma sanida bo'lmadi, fahmidimki, direktor generali hamin qabriston
o'yoqiyat. Biz muhojirlar bilan suhbatdan aniqladikki, shu qabristonning bosh direktori 100 dan ortiq sportchilarni olib kelib ishchilarga bugundan boshlab sizlar yangicha uslubda ishlaysiz degan. Ya'ni ular haq berib, do'li uzatib turishlari kerak ekan. Tojik muhojirlari bunga rozi bo'lmagan. Ular bunday nohaqliklar bo'layotganini oldin ham xabar bergan edi bizga, dedi huquq himoyachisi Karimjon Yorov. Bu hodisaga munosabat bildirgan Rossiya dafn etish marosimlari ittifoqiga ko'ra, muammo 2011 yildan buyon bo'lib kelayotgani va ulkan daromad manbai hisoblangan o'lganlarni dafn etish mahalliy kriminal tizimlar e'tiborini o'ziga doimo jalb qilib kelgan. Xavanskiy jangi to'g'risida Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ham xabar berilgani aytilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Moskvadan olingan xabarga ko'ra, o'zbeklar ishtirok etgan Markaziy Osiyolik va Kavkazliklarning qurolli to'qnashuvida 3 kishi o'lgan va 4 kishi og'ir ahvolda ushbu to'qnashuvda ishtirok etgan uchun hibsga olingan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari deportatsiya qilinayotgani xabar qilindi. Demak, diqqatingizni Moskvadan yana O'zbekiston ichkarisiga qarataman. O'zbekistonda majburiy mehnatni bartaraf etish yo'nalishidagi faoliyati uchun bosh qarorgohi AQShda joylashgan Mehnatkashlar huquqlari xalqaro forumi mukofotiga sazovor topilgan toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayeva ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy tarzda ushlab turilibdi. Yelena Urlayeva 12 may kuni mukofotni qabul qilib olish uchun AQShga borishi kerak edi. Bu vaqtda huquq faolining hamkasblari Ozodlik radiosiga ma'lum qildilar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist va huquq faoli Malohat Ishonqulovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, joriy yilning 1-mart kuni mehnatkashlar huquqlari xalqaro forumi majburiy mehnatni bartaraf etish yo'nalishidagi faoliyati uchun xalqaro mukofot bilan taqdirlagan shaxslar ro'yxatini e'lon qilgan. Ular orasida o'zbekistonlik huquqbon Yelena Urlayeva ham bo'lgan.
Yelena Urlayevani AQShga borishini oldini olish, u kishini demak o'sha taqdimot marosimida ishtirok etishlarini oldini olish maqsadida menimcha ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizishgan,
dedi Malohat Ishonqulova. Uning aytishicha, Yelena Urlayeva mehnatkashlar huquqlari xalqaro forumi mukofoti bilan taqdirlangan shaxslar ro'yxati e'lon qilinganidan bir hafta o'tib, ya'ni 7-mart kuni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburiy ravishda olib ketilgan. Yelena Urlayeva bu vaqtda AQShga borish uchun chiqish vizasini olish maqsadida turli davlat idoralariga ariza bilan murojaat qilishni boshlagan. Malohat Ishonqulovaning aytishicha, Yelena Urlayevani 2-may kuni kasalxonadan chiqarishlari kerak edi. Biroq shifokorlar komissiyasi uning kasalxonada qolish muddatini yana asossiz ravishda uzaytirgan. Xalqaro mehnat haqlari forumi mukofotini topshirish marosimi Vashingtonda 12-may kuni o'tkazilishi kerak edi.
Bu yotqizilishi, men o'ylaymanki, ruhiy holati bilan bog'liq emasda, u kishining faoliyati bilan bog'liq deb o'ylayman. Inson huquqlarini himoyasi turli tazyiqlarga uchraydi va ayrimlari qamoqqa tushishi mumkin, ayrimlari turli xil bo'xtonlarga uchrashi mumkin va tajribadan ko'p kuzatilgan ayrimlari soxta xulosalar bilan, deydik, ruhiy kasalliklar shifoxonasiga badarg'a qilinadi, asir etiladi,
deydi Malohat Ishonqulova. O'tgan yilning mart oyida bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni sudga bergani uchun hukumat ta'qibiga uchragan huquq faoli Aliqul Sarimsoqov ham Toshkentdan o'g'irlab ketilib, bir oy davomida Jizzax ruhiy kasalliklar shifoxonasida noqonuniy va majburiy tarzda saqlangan. 2015-yilning iyul oyida O'zbekiston prezidentiga yo'llagan 2500 yozma shikoyati bir necha yillar davomida ko'rib chiqilmayotgani haqidagi 28 sahifali arizasini Toshkentdagi AQSh elchixonasi orqali 12 iyunda O'zbekistonga kelgan BMT bosh kotibi Ban Ki-munga yetkazmoqchi bo'lgan huquq faoli Shuhrat Rustamovga nisbatan Shayxontohur tuman sudi muomalaga layoqatsiz deb ajrim chiqargan. AQSh Davlat Departamentining jahondagi inson huquqlari vaziyatiga doir hisobotlarida ham O'zbekistonda o'zgacha fikrlovchilarni ruhiy kasalxonalarda saqlash amaliyoti Toshkent rasmiylari tomonidan qo'llanilib kelinayotgani qayd etilgan. Bundan avvallari ham bir necha marotaba ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan Yelena Urlayeva Ozodlik radiosiga bergan intervyularidan birida mustaqil tibbiy ekspertiza uning ruhiy sog'lom ekanini tasdiqlagani, ammo O'zbekistonda bu hujjat e'tiborga olinmayotgani aytgan edi.
Я хочу сказать, что в Узбекистане практикуется такая карательная психиатрия.
Men O'zbekistonda faollarga nisbatan jazolash maqsadida psixiatriya qo'llanilishini aytib o'tmoqchiman. Masalan, meni 1 yil davomida ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlashgan va menga nisbatan psixotrop preparatlarni qo'llashgan, majburiy ravishda davolashgan. Hozir esa sud orqali ruhiy nosog'lom deb qaror chiqartirib, meni barcha huquqlarimdan mahrum qilishdi. Ammo bir necha yil avval xalqaro tashkilotlar ko'magida meni Moskvada ruhiy ekspertizadan o'tkazishgan. Ekspertiza mening sog'lom ekanimni tasdiqlagan, ammo mazkur xalqaro ekspertiza xulosasi O'zbekistonda tan olinmayapti, degan edi Yelena Urlayeva. Alyans huquq himoyasi tashkiloti rahbari Yelena Urlayeva O'zbekiston paxtazorlarida majburiy mehnatdan foydalanish muammosini monitoring qilib keladi. O'tgan yili u Koreyaning Ji Hakson jamg'armasi ta'sis etgan xalqaro mukofotga sazovor bo'lgan, biroq bu mukofotni qabul qilib olish uchun unga Koreyaga chiqish vizasi berilmagan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Diqqatingizni mintaqadan aniqroq Qozog'istondan olingan mavzuga qarataman. Qozog'iston prezidentidan tortib BMT bosh kotibiga qadar ochiq maktub bilan murojaat qilgan qozog'istonlik tijoriy seks xizmatchilari o'z qadim kasblarining legallashtirilishini talab qildilar. Maktubda yozilishicha, jahon bozorida neft narxining tushishidan qattiq zarba yegan Qozog'iston seks industriyasi uchun nolegal va arzon o'zbek fohishalari ham jiddiy tahdid solmoqda.
Qozog'iston fohishalari nomidan yozilgan ochiq xat mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyev va bosh vazir, bosh prokuror, parlament deputatlari barobarida Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Yevropa Kengashi va xalqaro huquq tashkilotlari qolaversa, qadimiy kasb egalarini bilguvchi va sevguvchilarga yo'llangan. Tijoriy seks xizmatchilari o'zlari murojaat qilayotgan yuqori lavozimli amaldor va deputatlarning ko'pini yaxshigina tanishlarini ayta turib, Qozog'istondagi to'kinlikning asosiy manbasi neft dollarlarining keskin qisqarishi o'zlariga juda jiddiy zarba bo'lganidan shikoyat qiladilar. Tijoriy seks bozori toraymoqda, mijozlarimiz kambag'allashmoqda, ko'pincha podyezd va mashinalarda antisanitariya sharoitida ishlashimizga to'g'ri kelmoqda. Shunday og'ir sharoitda ishlashimizga qaramay bizning haqlarimiz mutlaq himoyalanmagan. O'rtakash dallollar, sauna, mehmonxona, go'zallik saloni egalari va mentlar borgan sari surbetlashmoqda, narxlarini oshirmoqda. Yangi mehnat kodeksida eng qadim kasbimizning tilga olinmagani bizni jumbushga soldi, deb boshlanadi bu murojaat. O'z haqlarimiz, ba'zida hayotimizni himoya qilish imkoniga ega emasmiz. Bizni sutenyor va mentlar shilmoqda. Mijozlarimiz to'lamaydi degan doimiy qo'rquvda yashaymiz. O'zbekiston, Qirg'iziston va Ukrainadan kelib nolegal ishlayotgan qizlar tomonidan yovvoyi raqobatga duch kelyapmiz. Muttasil ijtimoiy tahqir sharoitida yashaymiz va o'z kasbimiz haqida ochiq gapira olmaymiz, deb shikoyat qilgan qozog'istonlik fohishalar mamlakat rahbariyati qolaversa xalqaro jamiyat va o'z mijozlari mansub keng jamoatchilikni tijoriy seksni legallashtirishga chaqiradilar. Qozog'istonda nolegal yashab, fohishalik bilan shug'ullanayotgan o'zbek qizlari murojaatdan anglashilishicha tijoriy seks bozorini to'ldirib, raqobatning yovvoyi tus olishiga sabab bo'lmoqda. Qozoq fohishalari shikoyaticha ayni shu nolegal va arzon o'zbek fohishalari jinsiy yo'l orqali o'tuvchi tanosil kasalliklari tarqalishi muammosini ham gazak oldirmoqda. Asosiy muddaosi fohishalikni legallashtirish, jamiyatning yashirincha fohishalardan foydalanib ochiqchasiga ularni haqorat qilishiga chek qo'yish bo'lgan murojaat mualliflari tijoriy seks legallashsa, bilvosita nolegal o'zbek fohishalari bozori o'z-o'zidan kasod bo'lishiga umid qilayotgan ko'rinadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi qozog'istonliklar ishonchiga ko'ra, mamlakat, xususan Olmaota shahridagi fohishalar bozoridagi birinchilik o'zbek qizlariga tegishli. Birgina bu shahardagi fohishalar sonining 10 minglarda ekani taxmin qilinadi. Qozog'istondagi krizis markazlari ittifoqi deb atalgan nohukumat tashkiloti yetakchisi Zulfiya Baysakovaga ko'ra, qo'shni davlat hududida tanasini sotib yashayotgan o'zbek qizlari soni haqida aniq ma'lumot yo'q. Ayni paytda ular sonining minglarda ekanini taxmin qilgan huquqshunos, O'zbekiston, qolaversa Qozog'istonda ham ishsizlikning kuchayib borayotgani, ish izlab bu mamlakatga kelayotgan o'zbek qizlariga pul topish uchun fohishalikdan boshqa imkon qoldirmayotganini aytadi.
У нас тоже очень высокий уровень безработицы, и очень трудно устроиться на работу, но несмотря на это, люди думают, что приехав к нам в Казахстан, они смогут достойно найти заработную плату и работу. Но, к сожалению, их надежды как бы не оправдываются, и эти девушки вынуждены заниматься проституцией.
Ko'p o'zbek qizlari Qozog'istonga normal ish topaman degan imijda keladi. Lekin hozir qozoqlar orasida ham ishsizlik kuchayib bormoqda va shuning uchun ish topolmay qiynalganidan so'ng O'zbekistondan kelgan qizlar fohishalikka majbur bo'lmoqda. O'zbek qizlarini chegaradagi aylanma yo'llar bilan guruh-guruh qilib ishga olib kelayotganlar ham ko'paygan. Chegaradan noqonuniy o'tib, Qozog'istonda noqonuniy fohishalik qilayotgan o'zbek qizlari tabiiyki, mahalliy qizlarga nisbatan arzon yuradi va bundan jinoiy guruhlar kattagina daromad qilmoqda, deydi qozog'istonlik huquqshunos. Qozog'iston prezidenti, bosh vaziri, bosh prokuror va deputatlariga ochiq xat bilan murojaat qilgan tijoriy seks xizmatchilari, agar o'z shikoyat va arzlariga quloq solinmasa, o'zlarining umummilliy norozilik namoyishiga chiqishlaridan ham ogohlantirgan. Ko'pchilikning bizni qo'llab-quvvatlashi va bizni yashirincha yaxshi ko'rishini biz bilamiz. Endi bu ishni ochiq qilish vaqti keldi, deb tugallanadi qozoq fohishalarini internetda reklama qiluvchi qator saytlar nomidan yozilgan ochiq maktub.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun taniqli o'zbek adibi Nurulloh Muhammad Raufxonning ozod nazari. Nurulloh aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Avvaliga tinglovchilarimizga siz haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsam, demak, Nurulloh Muhammad Raufxon taxallus bilan ma'lum Nurulloh Otaxonov, bu yil 61 yoshga to'ldilar. Nurulloh Otaxon qator asarlari bilan o'zbek adabiyotida 80-chi yillardan tanilganlar. Yozuvchi 1991-2010 yillarda O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining Maurinnahr nashriyotida bosh muharrir, Sharq yulduzi jurnali tahririyatida bo'lim mudiri va Hidoya jurnali tahririyatida bosh muharrir lavozimida ishlaganlar. Hozirda O'zbekistondan tashqarida istiqomat qilyaptilar. Nurulloh aka, shu kunlarda Turkiyadagi kitob yarmarkasida o'zining turk tiliga tarjima qilingan kitoblari taqdimoti bilan bog'liq tadbirlarda ishtirok etmoqdalar. Nurulloh aka, bugungi suhbatimiz sizning yaqinda nashr etilgan Bu kunlar nomli romaningiz atrofida. Bu roman ijtimoiy sahifalarda anchagina shov-shuvlarni keltirib chiqargan. Odamlar o'zaro ulashib o'qishyapti bu romanni. Roman muhtavosiga o'tishdan oldin unga qarshi va sizning shaxsingizga qarshi boshlangan hujumlarga to'xtalsak deyman-da. Oxirgi paytlarda ijtimoiy sahifalarda O'zbekistondagi ba'zi din vakillari sizni keskin tanqid qilishga o'tganlar. Bu kunlarni o'qigan har qanday aqlli odam bu odamni islom aqidasidan to'liq xabari yo'qligi, salafi solihlarning o'gitlaridan mutlaqo mosuvoligi, o'z vatani va xalqiga do'st emasligi, balki kimlargadir sotilganiga shubhasiz ishonch komil bo'ladi, deb yozadi ana shunday tanqidchilardan biri. Bundan tashqari video va audio tasmalar ham tarqalgani aytilyapti. Demak, o'shanday audio tasmalardan biri bizga yetib keldi. Dasturimiz davomida sizga eshittiraman uni. Avvaliga bunday tanqidlarga munosabatingizni so'rasam. Marhamat.
Birinchidan, asar bir xolis niyatda yozilganida, men buni uzoq yillik kuzatuvlarim asosida shu hayotni ichida boshqa qilib ko'rib turgan voqealar asosida 2011 yilda erta bahorida bu asarni yozishni boshlaganman. 2011 yilda avgustda bitaman deb o'yladim. O'zi asarni ham yozdim. Ba'zi katta bo'lganiga uchunmi ozgina cho'zilib ketdi. 2012 yilda bitdi. Undan keyin ancha qayta ishladim. Xullas, men vatanda turganimda o'sha yerda bu yashaganimda hamma ko'rib turgan, hamma ko'rib turgan, bitta men emas, hamma ko'rib turgan voqea hodisalarga o'zim ham javob topolmaganimdan buni oxiri nima bo'larkan deb oldin biz yana bir yozuvchi sifatida ham bir oddiy inson sifatida ham yaxshilikni umid qildik, yaxshi bo'lib qolar, yaxshi bo'lib qolar dedik, boshqa bo'ldi va oxiri nima bo'larkan deb kundan kunga, kundan battar bo'lib ketaverdi. Shu ma'nolarda bu faqat diniy masalada emas, umuman respublikani ahvoli, shu respublikada yashovchi har bir inson shu mamlakatini taqdiriga qayg'urishga haqqi bor. Shular qatorida men ham buni qayg'urib o'ylab kelgan narsalarim bu. Endi buni bitta yozildi, boshqa bo'ldi va men buni ijtimoiy tarmog'imda o'zimni veb-saytimda e'lon qilishga qaror qildim. Ancha o'yladim, qaror qilgunimcha ham ikki tomonda, hamma tomonlarda fikrimni o'yladim. Bu keyin baribir haqiqat, adolat degan tushunchalar bosib ketdi va buni e'lon qilishga qaror qildim. Endi e'lon bo'lgandan keyin albatta birdaniga o'qiganlar ham bo'ldi. Muhokamalar boshlanib ketdi. Dastlab juda qaqshatqich, ham shaxsimga ham boshqa masalalarga tegishli gaplar bo'lgani yo'q edi. Keyin birdan bu munosabatlar chiqdi. Shu o'g'lim bir ikki kun bir safarda edim, yaxshi kuzatganim yo'q edi. Keyin bir boshdan ko'rib chiqdim. Hammasini mas'ul balki ko'zim ilashganlarini qaradim. Bir tomondan quvondim, Sirojiddin. Quvonganim shuki, men asarni e'lon qilar ekanman, e'lon qilishdan maqsad odamlar o'qisin, fikrlarini bildirsin, muhokama bo'lsin deb bilgan niyatda qaytaganman. Endi asarning o'zi asarda yozilgan voqealar muhokama bo'lishi ham halol bo'ladi, ham birlamchi niyatli bo'lsa aslida shu edi. Endi detaliga sal kurashda aytiladiku, nima birlam o'yin deb. Birlam o'yin boshlanib ketsa, munosabat muhokama bo'layotgani ijobiy hol. Mayli, agar asardan bir xato topib konkret yerda aniq-aniq faktlar, aniq-aniq misollar keltirilgan. Mana shunisi shunday bo'pti deb aytilsa, u halol o'yin bo'lardi. Endi bekka birdaniga, mana hozir o'qib bergan parchangizda ham birdaniga vataniga do'st emas, falon joyga borib olib, nodon degan gaplar, endi bu g'irrom yo'liga o'tishni o'zi bu muhokamani to'g'ri izdan bir xato izga solishga harakat deb o'ylayman. Man shaxsimda ishga ketmayapti gap. Bekka mamlakatimiz taqdiri ustida, xalqimiz taqdiri ustida, millatimiz kelajagimiz taqdiri ustida va hatto asarda ko'p bora takrorlaganman, shu davlatimizni baqosi uchun, davlatimizni go'zal bo'lishi uchun qayg'urib yozilgan bu asar aslida. Mana shuni juda global yirik masalani juda katta narsaga burib yuborishga harakat bo'pti. Bu endi noxush edi, bu yoqimsiz narsa. Man o'zi bunga parvo ham qilmay, chunki halol ichmasmi, u bilan bahslashish ham hojati yo'q deb bir munosabatdan bildirganim yo'q. Sababi fizikda birinchidan muallif asarni fizikda boshidan oxiriga o'qimagan. O'zi menga shaxsiy varaqani tahrifatan deb yozibdi. Bu yigit naridan beri ko'z tashlabdi. Naridan beri ko'z tashlab chiqib shunaqangi ayblar qo'yish birinchidan musulmonga yarashadimi? Ikkinchidan bu halol munosabatmi? Mana shularni o'yladimda, yakun qo'y, bu arzimas ekan hatto gaplashishga. Chunki ham keyin davom etgan bahslar ham yana bir ikkita fikrga qo'shilib, menga shaxsimga mavzu oldirayotgan insonlarga ham munosabatni sezdimki, birontasi asarni o'qimagan.
Mana shunday kollektiv ravishda aytaylik, sizni ijtimoiy tarmoqlarda vatan xoiniga chiqarishlari, demak, podshoh qo'l ko'taryapti, unga qarshi chiqyapti deb turib tanqid qilishlari ortida nima turibdi deb o'ylaysiz?
Endi birinchidan yerlarda katta gumon hozircha qilmayman. Katta gumonlar bir oson endi buni oson yoqmaganlar keldi olakishlayapti o'zini nimalar deyish mumkin, lekin bunaqa katta gumon qilmayman, sababi hozir qo'limda bir aniq hujjatim yo'q. Lekin eshitdim, davlat imomlarga topshiriq beribdi, shu nimani asarni o'qimasam qanday qilib bo'lmasin, kontr propaganda qilinglar deb degan gapni eshitdim, lekin qo'limda bir hozircha qo'limda hujjatim yo'q. Ammo qilayotgan odamlarni nimasi, agar ko'nglidan chiqarib shuni haqiqatda men qanchalik xolis Alloh uchun qildim deb o'ylasam, bu ichimda, ya'ni bu kunlar asarimda men xolis Alloh uchun yozdim desam, ular ham agar xolis Alloh uchun tanqid qiladigan bo'lsa, tanqid o'zini boshqacha ketar edi. O'sha ko'nglidan chiqadigan bo'lsa, ularga hattoki seziladi bu narsa, bilinadi. Hozirgi holati esa asar ustida ketmayapti gap, asarda aytilgan gaplar ustida ketmayapti gap, qandaydir mavhum asarda yo'q gaplar ustida ketyapti. Keyin ikkinchidan, bu asarni o'qib chiqsangiz, hozirgi bahslardan, munozaralardan meni shaxsimga tegadigan so'zlar yozgan insonlarni gapiga ham hammasiga ikkita javob bor. Ikkita javob bordi, o'shalar ustida gapirilardi. Ular yo'q, hech narsa yo'q. Chunki aytayapman, oxirigacha o'qilmagan, o'qigani ham o'sha o'zimana, ayniqsa bu narsani boshlab bergan inson naridan beri ko'z tashlab chiqdi degan gapini o'zi bu munozara, ya'ni qadrini yo'qotdi. Bu har qanday haqorat bo'lsa ham qadrini yo'qotdi degani. Ya'ni vatan xoini degan ayblanma juda ham buyuk, juda ham katta ayblanma. Buni endi bitta masjid imomi noibi yo boshqasi birdaniga aytishi yengil tashdiganda, bu narsa jiddiy bir sabab bo'lsa, bularni bizni yuragimiz, dardimiz shu vatan bo'lsa, shu vatan uchun kurashgan bo'lsak, shu man yoshim 61dan oshdi mana, sochimiz oqardi shu vatan yo'lida, boshqa bo'ldi. Qo'limizdan kelganicha shu vatanda farovon bo'lishi, xalqimizni ma'naviy boy bo'lishi uchun ijodimiz bilan ham, boshqa faoliyatimiz bilan ham, mana muharrirliklarimiz bilan, boshqalar bilan ham vatanimizga bir ma'naviy jihatdan bir ozgina xizmatimiz yarasin degan niyatda ishlatgan bo'lsak, hali tala chulpa eshitib olgan gapi uchun yo birovning topshirig'i bilan yo boshqa narsa bilan birdaniga vatan xoini deyish Bunun için ertaga men Allohning huzurida javob berib qolmasmikinman degan hadis yo'qligini o'zi bu gapni qadrini pasaytirib yuboradi. Bu insonlarda bu hadis yo'q. Masalan, bu asarda hammaga yozilgan fol ochishga hojat yo'q degan holatda bir dindor olimman degan da'vogar odam meni qalbimga kirmagan odam nima nafsiyatda ketdi, qalonliyatda ketdi deb fol ochishini o'zi bizning aqidamizga ham to'g'ri kelmaydi, mana meni aqidadan bosib olibdi. Bu aqidaga ham to'g'ri kelmaydi va ertaga javob beraman degan qo'rquv hissi yo'qligiga bir dalolat.
Nurlo aka, mana siz asarni o'qimagan odam mana shuni tanqid qilyapti deyapsiz, to'g'rimi? Demak, kimdir bir buyruq bilan bo'lishi mumkin deb aytyapsiz. O'sha kimdir buyruq deganda siz kimlarni nazarda tutyapsiz? Biror bir shaxs yoki bir tashkilot bor deb o'ylaysizmi uni ortida? Sizga nisbatan bir uyushgan bir harakat bor deb o'ylaysizmi?
Endi so'radim, bu hozir muhokama jiddiyroq, hali jiddiy o'zanga tushmadi, bu shaxsga o'tib ketdimi jiddiy emas, lekin orqasida aytyapman, qo'limda bir hozir meniga yetib kelmagan bir hujjat qo'limda, mana haqiqatda bilaman bu mexanizmi qandayligini, bunaqa qanaqa uyushtirilishini ichlarida ishladim, yasadim, ko'rdim, osongina aytishim mumkin deyapman, ha davlat boshlatdida propagandani deb, hattoki davlatimiz, men hali o'zimni ajratib aytmayman, davlatimiz agar o'zini to'g'ri yo'ldan ketaylik, haq yo'ldan yuraylik yoki xalqimizga foyda bo'ladigan yo'ldan yuraylik desa, bu asarni sinchiklab o'qish kerak, analitik xulosa beradigan olimlariga o'qitish kerak, boshqa qilish kerak va sinchiklab o'qisinchi, meni chetda dushmanligim bormikin, davlatimizga ham hattoki dushmanligim yo'q, hattoki hozir qing'ir ishlar qilyapti degan davlatimizga ham men yaxshilik sog'inganimdan qildim deyapman, faqat nima bor, tanqid bor, ozgina tanqid bor, bu oz tanqidni ko'tarildi xolos. O'qiganlar aytyapti, haq tanqid bo'lgan, haq tanqid endi albatta buni achchiq narsa bo'ladi, haqiqat buni birdaniga hazm qilish nihoyatda qiyin, ayniqsa shirin shirin yeb nasib yeb turgan og'izga birdan achchiq narsa kelib qolsa, mana unaqa o'ldirib yuborish ham mumkin.
Nurullo aka, mana shu sizni, demak, ismingizni olmagan holda nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda, balki o'sha ma'ruzalarda ham, diniy ma'ruzalarda ham, demak, sizni ismingizni olmagan holda tanqidlar bo'lyapti ekan, vatandan tashqari chiqib olib turib, vatanni qadriga yetmasdan deb turib, Qur'ondan oyatlar ham keltirib, demak, mana shunaqa ma'ruzalar shu kunlarda kuchaygan, bizga o'shalardan bittasi yetib keldi, sizni hozir diqqatingizga, e'tiboringizga o'shani havola etsam, marhamat.
Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga cheksiz salovat salomlar bo'lsin. Va payg'ambar alayhi salatu vasallamni barcha ummatlariga esa Alloh taoloni rahmati va barakatlari bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Osoyishtalik, tinchlik zamonida hayot kechiryapmiz. Ammo hozirgi davrda bilamizki, mana axborotlashuv texnologiyalar davri. Hozir mana globallashuv davri. Mana shu ilm-fan taraqqiyoti juda yuksakligiga erishgan bir davrda hayot kechiryapmiz. Dunyoni narigi chekkasidagi bitta xabar yoki mutish voqea bir pasda ko'z yumguncha bizning ongimizga turli xil axborotlar bilan kirib keladi. Mana internet judayam mukammallashib ketdi. Xalqimiz ko'pchiligi mana hozir internet saytlarida foydalanyapti, bundan bahramand bo'lishyapti. Ana shunda bir dunyodagi turli xil holatlar, ayniqsa musulmon davlatlarida, arab davlatlarida, yaqin sharqda bo'layotgan turli xil mutish voqealar, odamlar o'zlarini, vatanlarini, uylarini tashlab vatangado bo'lib, qandaydir o'sha oqimlar ta'sirida o'zini, yurtini tashlab ketishgan, ona vatanidan voz kechishga majbur bo'layotgan holatlar albatta juda ham achinarli, juda ham bizni ogohlikka kelganlikka shundaydi. Alloh taolo o'zini kalami sharifida biz musulmonlarga Ali Imron surasini 102-103 oyatlarida ey iymon keltirganlar, Allohdan chinakam qo'rquv bilan qo'rqing va musulmon bo'lmay dunyodan o'tmangiz. Hammangiz Allohning arqoni Qur'onni mahkam tuting va firqalarga bo'linmang. Hamda o'zaro adovatda bo'lgan paytlaringizda dillaringizni tutashtirib, qo'shna qilib qo'ygan Allohning ne'matini yodda tuting. Uning ne'mati tufayli birodarlarga aylandingiz deb Alloh taolodan rahmat. Har bir musulmon turli fitna, fasad ishlardan, buzg'unchilikdan, dinda fitnaga tushishdan, xususan bir jamiyatda yashovchi insonlar o'rtasida tafriqa solish, buzg'unchi fikr va botil g'oyalarni tarqatish kabi noshariy amallarni ishdan bo'lishadi. Shuning uchun ham Alloh taolo barchalarimizni turli fitnalardan va fitnachilardan doimo ehtiyot bo'lishimizga chorlab, o'zining kalamida bunday aniqladi. Sizlardan faqat zolimlargagina xos bo'lmagan, balki hammalaringizga ommaviy bo'ladigan fitna azobdan saqlaringiz va bilib qo'yingizki, Allohning jazosi qattiq zotdir.
Mana eshitib ko'rdingiz, Nurlo aka, nima deysiz? Bu yerda sizning tanqidlaringiz mo'ljalga yetib borgan ko'rinadi, shunday emasmi?
Ha, tabiiy. Endi bu ko'pincha bunaqa hodisalar quloqdan quloqqa o'tganda vahimali tuyuladi. Qulog'dan quloqqa o'tganda, lekin har bir inson o'zi alohida qo'liga olib, meni kitob bo'lib chiqmadi albatta, lekin hech bo'lmaganda men ochiq e'lon qildim shu veb-saytdan PDF variantini olib, bir vaqtdan o'qib chiqilsa, mayli sudga bergan taqdirda ham, boshqa mahkamaga bergan taqdirda ham bir vaqtdan o'qib chiqish lozim bo'ladi-ku. O'qimasdan turib kompaniya boshlandimi, keyin bu ham to'g'ri emas, ham keyin albatta yo davlat tashkilotidan yo boshqadan shubhalanishimizga to'g'ri keladi. Chunki men u yerda yosh yigit emasman, yosh bola emasman, qiziqqon emasman. Men mamlakat og'zi mana masjidlarda esala boshlandi deyapsiz. Men masjidlardagi imomlardan ham xafa ham bo'lmayman, chunki ahvollarini bilaman endi. Chunki har birimiz u yerda qanaqangi topshiriqlarni bajarganimiz bizni boshimizdan o'tgan endi.
Mana siz 91 yildan 2010 yillargacha O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining Ma'orun-Nahr nashriyotida bosh muharrir bo'lib ishlagansiz, Sharq yulduzida ishlagansiz, Hidoya jurnalida ishlagansiz. Bularni texnologiyasini bilaman deyapsiz. Qanday ishlaydi o'zi? Mana shu bir kishini badnom qilish kampaniyasi qanday olib boriladi? Sizlarga qanday topshiriqlar beriladi? So'zlab bera olasizmi, tushuntirib bera olasizmi?
Yo, endi meni o'zim bilmayman endi to'g'risi, menga shunaqangi qilgan deb aytilmagan va bir marta mana bunaqangi mavzularda materiallar beringlar yoki mana bularga qarshi kontr propaganda maqola yozing degan bir marta aytilgan va men aytganmanki, men bilmayman buni, bilmasa bilmagan narsa haqida yozmaymanku, o'qing bo'lmasa degan, o'qimayman ham deganman ochiq. Ana shu o'sha aytgan odam agar eshitayotgan bo'lsa bilar, men yo'q o'qimayman ham, nega qiziqqan emas bu narsa deganman.
Shu yerda bir muhim nuqta borda. O'zbekistonda misol uchun aksariyat musulmon diniy idorani, din peshvolarini gapi xalqi orasida o'tadi. Ular shu holatni bilgan holda yolg'on gapirishga majbur bo'lishadimi? Bir kishini tanqid qilish kerak bo'lsa?
Endi Alloh kechirsin hammamizni, albatta ba'zan majbur bo'lishga to'g'ri ham keladi, chunki boshqa iloj yo'q endi u yerda, boshqa iloj yo'q, to'g'risi. Modomiki asarni o'qib yuragidan chiqmagan gapni aytdimi, u yolg'on gapirdi yoki qo'rqqanidan gapirdi deyiladi endi. Lekin ahvollariga bilib, ahvolimizga, mamlakatdagi umumiy ahvolga, mana men bu asarda ochiq aytgan joyim bor. Ikkita narsaga asoslanib siyosat yuritilyapti. Biri yolg'onga asoslangan, ikkinchisi qo'rquvga asoslangan. Mana shu ikkita narsa asosida xalqimiz go'yoki hech mamlakatimiz kimga o'xshab kelyapti. Lekin xohlaymizmi yo'qmi, uni cheki bor, chegarasi bor, bu bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Va o'sha narsa diniy sohada ham davom etadi. U desa yolg'on bo'lyapti ekan, men buni ishni qilmayman deb bittasi voz kechsa, o'rniga kelgan odam ham qilaveradi bu narsani. Uni ham aytganman narsada, men hech qaysilardan xafa emasman, hech qaysilarga ayb nima qilmayman, faqat orada bor, orada nima deydi, ashaddiy o'sha diniga ham parvo qilmay, firqa qilmay qo'yin deydik. Dinga qoyillik qilayotganlar bor, lekin juda ko'pchiligi halol mehnat qilyapti, imomlarimiz, boshqalarimiz. Lekin bochorlikdan uni bugun ishdan olib qo'ysangiz, o'rniga kelgan odam ham bu ishni qilaveradi, qilishga majbur bo'ladi. Endi hamma endi ba'zi taklif qilayotgandek bunaqangi zulmdan qochinglar, chiqib ketinglar degani bilan bo'lmaydi. Vatan uchun tasadda aytganman, vatan uchun hamma chiqib ketmaydi, vatan uchun ishlaydi ichkarida. Ichkarida juda yaxshi ishlar
qilishyapti. O'zingiz nimaga chiqib ketdingiz?
Meni chiqib ketishimni sababi chiqib ketdim demayman, hali men chiqib ketganim yo'q. Birinchidan o'sha 2 yildan buyon bu yerda ikkita jurnal meni hikoyalarimni bosdi, oxiri kitob bo'lib chiqyapti ekan. Bunga menga rasman qo'limga xat borgan, kitobingizni nashr munosabati bilan kelsangiz, mana bu falon chetlarda kitob ko'rgazmalari bo'ladi, bu yerda imzo kunlar bo'ladi, qatnashsangiz, u bu degan taklif bo'lgan, shu taklif bizga turtki bo'lib chiqib kelganman aslida. Lekin bu yerda endi biroz vaqtim uzaydi, chunki ikkita joyda tezgina bo'ldim, qolgan joylarda ham mo'ljallashgan, menga ham ma'qul bo'ldi, boshqa bo'ldi, yana boshqa bir ba'zi bir ishlarim bor, men uni yaqinda bir narsa yozaman, nima uchun chiqqanim o'shanda aniqroq bo'ladi. Shu bilan cho'zildi meni nima.
Nurul aka, siz O'zbekistonga qaytmoqchimisiz? Umuman mana shu asaringizdan keyin qaytishdan qo'rqmaysizmi?
O'zbekiston meni vatanim bo'ladi. O'zbekistonda men tug'ilganman, bu meni vatanim bo'ladi. Men O'zbekistonda turib buni o'sha yerda turib e'lon qilishmoqchiman. Meni telefon shularni hozir endi qisqacha bilib aytsam, tushunmovchilik bilan o'tib ketadi. Buni bafircha qilib yozib, xudo xolosa ijtimoiy tarmoqda nima bo'ldi, nima yo'q, hammasi yozaman. Men O'zbekistonga nega qaytmayman? Xudo xolosa qaytaman. Lekin hozirda o'zida asar chiqqandan keyin hali meni biletim turibdi, yelkamda toponimni yelkamda turibdi, men safarliman, men chiqdi. Lekin shu muhokamalardan bilganlar, asarni o'qiganlar endi hammasi qaytmang, falon falon, joningizga tahlika, hammaga tahlika, juda vahima bo'lib ketdi. O'zim ham unchalik vahima bo'lishini o'ylamagan edim. Albatta muhokama bo'lishini o'ylagandim va halol bir muhokama bo'lsa birgalashib shuni xalq, chunki sirojiddin buni xalqimiz bilishini istayman. Bu asarni o'qimasdan birovga vahima qilsa quloqma quloq vahima ketaveradi, lekin o'qisa biladi, oxirigacha meni xulosalarimni o'qisaydi. Bu yerda hatto qonun noqonuniy bir narsaga chaqiriq ham yo'q, hattoki buni isyonga chaqiriq deb atatdi, boshqa narsaga chaqiriq deb atatdi. Nimalar endi bu ular bilan bahslashishim ham yo'q, chunki judayam past darajaga tushishga to'g'ri keladi ular bilan bahslashadigan bo'lsam.
Keyin lekin asaringizda Nurul aka,
bir daqiqa, siyosat maydoniga chavandozlik qilmoqchi bo'lib turibdi. Men kechirasizlar, men adabiyotchiman, xohlayman yo'qmi siyosatga aralashishimga to'g'ri keladi. Men siyosat maydoniga kirganimda sen tug'ilmagan eding. Aksincha, sen bu kitobni hali o'qimasdan turib chavandozlikni sen boshlatsang, men boshlayapmanki chavandozlikni bilmabdi. O'shandan buyon mag'zava, mag'zava, mag'zava. Endi men har bir mag'zavaga javob beradigan bo'lsam, uni darajasiga pastlashishim kerak bo'ladi. Shuning uchun men internet turdim bu masalada.
Endi yolg'on va qo'rquvga asoslangan siyosat deb aytyapsiz asaringizda. Yolg'onga asoslangan davlat qurildi, yolg'on va qo'rquvga deb aytyapsiz. Bu o'sha O'zbekistondagi joriy hokimiyatni ochiqchasiga keskin tanqid qilish, ya'ni boshingizni kundaga qo'yapsiz amalda. Bundan qo'rqmaysizmi? Qaytib boraman deb aytyapsiz.
Endi Allohni aytgan bo'ladi, chunki mana birinchi qadamdan boshlaganman. O'sha mustaqillikka ega chiqqanlar o'zi yolg'on va mustaqillikka biz egamiz, biz yaratdik degan gap yolg'on, mazkura yolg'onga asoslandi. Bo'lmasa shunday bir totli, shunday shirin so'z mustaqillik, shunday biz orzu qilganmiz, butun xalqimiz orzu qilgan, ota bobolarimiz qon to'kkan bunga. Lekin osongina erishib olib va ota bobomizga sovet davrida ko'rmagan zulmini berishdi. Qanday deb tushunsa bo'ladi? Bu demak yolg'on asosiga qurildi boshidan bosh va shu bilan zulmga qarab ketildi. Shuning uchun bir yozuvchi sifatida, bir men bekor dindor olim sifatida oraga chiqilganim yo'q. Men bir yozuvchi sifatida jamiyatimni hamma tomonidan qamrab olishga harakat qildimda, jumladan biz musulmon xalq sifatida, men ham musulmon sifatida dinimni yaxshi ko'radigan bir inson sifatida dinimizdagi ahvol, ijtimoiy dinimizni diniy masalalar emas, ijtimoiy ahvoli qanaqa degan ma'noda javob berishga harakat qildim va buni o'nglashimiz kerak. Axir xalqimizga murojaat qilyapman, buni kimga nafaqat ko'nibiramiz, bunga o'nglashimiz kerak. Lekin nima deyapman, tinch yo'l bilan, ma'rifat bilan, o'qish bilan, dunyoni o'rganish bilan, boshqa bilan o'nglashimiz kerak. Yoki ana Suriyaga o'xshab qolmaylik, Liviyaga o'xshab qolmaylik. Agar pulim kuchayadigan bo'lsa o'shanga o'xshab qoladi. Xalqni ko'tarilishga majbur qilayotgan bo'lsa davlat majbur qilyapti degan g'oyani singdirganman. Undan ham qaytarganman, fitnaga uchmaylik, ya'ni tinchlikni saqlatib yaxshilik bilan mana shu avval ahvolimizni muhokama qilaylik va o'nglash holatini ko'raylik. Mana 100 yil burun ham mana jadidlar chiqqan deymiz, Rossiya o'ruslar bosib kelgandan keyin o'risga qaram bo'lib qo'ygandan keyin shunday bir muhtasham bir saltanatlar tuzgan yurt o'risga qaram bo'lgandan keyin millatni ziyolilari nimaga bunday ahvolga tushdik deb o'ylagan va bu ahvoldan chiqish yo'llarini ko'rsatib bergan. Boshqa nima, agar bunga indamasak ziyolilar, bilganlar indamasa, bilib turib indamasa, bu haqiqatga xiyonat bo'ladi, xalqimizga xiyonat, kelajagimizga xiyonat bo'ladi. O'zimizni, shaxsimizni o'ylasak, jiddiy o'ylab ko'rmasdan xotirlatib birdaniga odamni shaxsiga otilib olish, uni Allohga havola qilaman. Men chunki birovni og'zini to'sa olmayman, boshqa qilolmayman. U faqat Alloh hal qilib beradi, ajrimini Alloh bersin.
Bugungi ozod nazar hukmimizda Nurulloh Muhammad Rauf xonning fikrlari edi. Katta rahmat Nurulloh aka.
Salomat bo'ling.
Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkaristan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Twitter, Odnoklassniki orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.